Sonra qardaşlar, məsələlərdən biri, yəni çox axır günlərdə yayılan məsələlərdən biridir ki, yəni qardaşların bir neçəsi həm elektron şəbəkələrdə, həm belə sual verirlər ki, Mədinə tələbləri, yəni belə deyək də, niyə bidətçilərlə, təkfirçilərlə və yaxud da filan kəslərlə mübahisəyə getmirlər? Niyə görə haqqı ispat eləmirlər və s. Əslində, qardaşlar, əgər biz sələfin yoluna baxsaq, xüsusən də bugünkü günümüzdə baxsaq, yəni görmərik, nə Şeyx İbn Bazın, nə Şeyx Hüseymin, nə Şeyx Fovzan və qeyriləri hər hansısa bir təkfirlə, təkfirçi ilə və yaxud da xavarizlə üzbəyüz təkbətək münaqişə eləsin. Çünki bu, ümumiyyətlə, sələfin mənhəcində olmayıb. Əslində, bu cür mübahisələr onlar üçün haqqın izharından ötürü deyil, onlar üçün tanınmaqdan ötürüdür. Yəni, heç kimdir, tanınmır, 5-6 nəfər ətrafında var və ətrafındakilərə təşviq edirik, bax, məndən qorxurlar, mənə gəlib heç nə demirlər, bax, biz haqqı belə yeləyik və yanındakilər deyirlər, doğrudan heç kim gəlmir, heç kim danışmır axı. Daha demir ki, ona əslində haqq lazım deyil, ona nə lazımdır? Tanınmaq lazımdır. Ona lazımdır ki, hər hansı bir kəslə bir balaca mübahisə eləsin, öz inatkarlığında qalsın, sonra ki, montaj eləmək rejissor ustasıdırlar. Rejissordur, heç nə problem yoxdur. Oradan kəsəcəklə bura, buradan ora, oradan bura, flankəs flankəsi bağladı. Amma əslində o sözü deyən insan, əgər cüzü də olsa şəriət elmi varsa fikirləşər ki, yəni bir insanın bir insanı ilə mübahisəyə getməyə döndər, hər hansısa bir kriteriyalar olmalı, bir səbəb olmalı ki, onlar bərabər olsun. Misal üçün, futbol götürək, yəni, 5-ci kursda oxuyanlarla və yaxud da ki, 3-cü divizyonla yuxarı, vışı deyim, yəni Super Liga deyim, eyni ola bilərlər? Yox. Ola bilməzlər. Çünki heç kim onları tay da tutmaz. Niyə görə deyər, bunların 13-14 yaşı var, 12 yaşı, bunların, nə bilim, biri ən azı 15 dəfə millidə oynayıb, 15 dənə respublikası və yaxud və s. Yəni, din də elədir, qardaşlar. Yəni, insanda usul, qaydalar olmalıdır. Çünki hədisi götürdün, oğluyun kimi deyirsənsə, sən zahiri məhzəbə ola bilərsən. Çünki bir çox hədislər var ki, əgər sən onları, yəni usulu, qaydaları bilmirsənsə, ikisindən birini təkzib eləyəcəksin hədisin. Cahilliyindən dolayı. Misal üçün, bir hədisə gəlib ki, Allahın Rasulu ayaq üstə su içməyi nəhy eləyib və deyib, kim içsə deyinəsin, qaytarsın. Bir rivayətdə gəlib ki, deyir, Allahın Rasulu ayaq üstə su içdi. Yaxşı, necə cəm eləyəcəyik? Və yaxud da ki, cahiliyyənə baxaq. İkisindən biri inkar olmalı, olunmalı deyil. Olunmalı. Və yaxud da ki, bir hədisə gəlib ki, Allahın Rasulu ayaq üstə bovl eləməyi qadağan eləyib. Və yaxud da ki, üzü Kəbəyə tərəf deyanı bovl eləməyi və tarihdə getmək qadağan eləyib. Amma digər rivayətdə, İbn Ömər və digər rivayətdə gəlib ki, Allahın Rasulunu ayaq üstə üzü qibləyə eləyən gördüm. İkisindən birinin cahiliyyəni nə eləməliyik? Təkzib eləməli. Bu, avtomatikdir. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Kim üçündür bu? Cahillər üçün. Cahillər üçün. Çünki eyni şeyi götür bunların dediyi məsələyə. Əgər iki dənə rivayət var, birində gəlib, əgər bunu eləmək şirkdir və digərində gəlib ki, bunu eləmək küfürdür. Amma o bir rivayətlər bunları açıqlayır. Açıqlayır, açıqlamır. Əgər sən hər Quran və sünnədə şirk sözü nəyə gəlibsə, onu birbaşa şirk və ya da kafir adlandırırsansa, Allahın Rasulu qadınların çoxunun cənnətə girdiyindən danışıb. Nəyə görə? Əllərinə küfr etdiklərinə görə. Cəhənnəmə, əstəğfurullah. Onda belə çıxır ki, bəli, qadınlar hamısı kafir olmalıdırlar. Və yaxud da ki, müsəlmanı söyməsi və onun öldürülməsi barədə olan hədislər. Və yaxud da Quran və sünnədə hər hansı bir əmələ şirk və ya da küfür sözünün gəlməsi. Əgər səndə Quran və sünnədən və sələfin fəhmindən bunların cəmi barədə, bunların təfsilatı barədə elmin yoxdursa, sən ani anda bir tərəfini götürüb digər tərəfini eləyəcəksən, inkar eləməlisən. Və hədis elmində də, ümumiyyətlə şəriətdə qayda var, heç bir halda ilkin mərhələdən inkar eləməyə lazım deyil. İnkar eləməyə lazım deyil. Çalışmaq lazım nə olsun? Cəm olunsun. Çünki hətta Şeyx Albani Rəhməllahın səhihləşdirdiyi bir çox hədislər var ki, müasir günümüzün bəzi mühədisləri o hədisləri zəif sayırlar. Misal üçün Şeyx Muqbil Rəhməllah. Hətta bəzi tələbələrdə nəqillər var idi ki, deyir Şeyx Albaninin gətirdiyi hədislərin bir çoxunu mən deyir zəif çıxardarım, yəni zəif sayıram. Amma Şeyx Albaninin bir mühəddis kimi, əsrin böyük alimi kimi, mücəddidi kimi, yəni əsrin 3 sənə ən böyük sələf alimlərindən birinin özünün də sıxətdi var, üslubu var. Xüsusən də hədislərin səhih olmasında, onların ortaya çıxarılmasında. Və Şeyx Albani bu məsələdə sələf mənhəc üzərində gedir. Yəni, əgər bir hədisi Allahın Rəsulu deyibsə, deməli, o hədisin zəif və ya da səhih olmasından baxmayaraq, deməli, bu hədisin əsli var. Yəni, zəiflərin dərəcəsi var. Hər zəif, zəif deyib tərk olunmur. Elə zəiflər var, müncəbirdir. Yəni, düzələ bilir, elə zəiflər var, düzələ bilmir. Misal üçün, misal da çəkirlər ki, məsəl üçün, 4 dənə insandır. Bir dənə insan qıraqdadır, 4 dənə onun müqabilindədir. O bir dənə insanın 2 gözü də yerindədir. Qulaqları da, saçı da, dişləri də, əlləri də, ayaqları da. Hamısı onda yerindədir. Amma bu biri 4 dənə də birinin sağ əli yoxdur, birinin sol əli yoxdur. Birinin sağ ayağı yoxdur, birinin sol əli yoxdur. Birinin tam bir göz, sağ gözü var, o birisinin sol gözü yoxdur. Birinin məsəl üçün belədir, birində vəsməsən belədir. Bunlar umumilikdə bir yerdə bir kamil forma mələ gətirə bilir, gətirə bilmir. Gətirə bilir. Ayrılığı da gətirə bilmirlər. Ayrılıqda o bir dənə əli olmayan sağlamla üz-üzə gələ bilmir. Elə də elə deyil. Deyirəm, bunda hər şey yerində, bunda bir ikisi yoxdur. Amma həmən o əlləri, o ayaqları, bunlar bir yerə cəm eləyib, bir dənə sağlam bir fiqur əmələ gətirə bilir, gətirə bilmir. Eləcə də hədislər də beləncidir. Yəni, hər hədis müncəbir olmur, düzəlmir. Amma düzələn hədislər də var. Və Şeyx Albani də ən bacardığı şey o idi ki, yəni, bacaran qədər hədisləri islah eləyib işə salsın. Əgər hədis deyilibsə, inkar olunmasın, rədd olunmasın. Çünki hər bir hədis, əgər onun əsli Allahın Rəsuluna çatırsa, deməli, çalışma alamız hədis nə olsun? İşləsin, ortaya çıxsın. Çünki elə hədislər var ki, onların Buxarı Müslümdə olmamağına baxmayaraq, digər kitablardan ortaya çıxarılır və çox böyük faydalar özünə əks elətdirir. Hərdən bəzi məqamlar o ki, insan nəyisə başa düşə bilmir və o hədislərin səbəb olur ki, insan nəyisə anlaya bilsin. Elizdir, qardaşlar, bugünkü günümüzdə də, yəni həmən o bəhs deyim, mübahisə deyim, münaqişə deyim, çağıran insanlar da, yəni hədisləri və yaxud da ayələri gördükləri kimi oxuyub eləncədə zahiri məsələni tətbiq eləməyə çalışırlar. Yəni, belədir qutardiyyət, elədir, elədir qutardiyyət. Amma ki, nəyə əsasən, hansı qaydalarla, hansı əsaslarla və bunun şəhri var, təfsilatı var, dəxli yoxdur. Ona görə, qardaşlar, bu cür məsələlə qarışmadan ötəri, yəni, nə ilə, necə mübahisə eləyəcəksən? Yəni, sən bir ayə deyəcəksən, o bilsin deyəcək. Sən bir hədis deyəcəksən, o bilsin deyəcək. Deyirsən, yox, hədisin anlamı belə deyil. Deyir, yox, onun, o kim deyir sənə belə deyil? Açıq-aşkar hədisdə deyir. Sonra məşhur sözlər var, deyəcəklər ki, bax, tələbələr yenə fırladı, neynir? Bax, tələbələr nəyisə fırladı, sən çalış fırlanma yenə. Sən üçünsə sabit qal. Yəni, nəyisə deyəndə də, oxuyanda da əsaslanmaq lazımdır. Yəni, oxudum, gördüm, yox. Çünki bu din zahiri dini deyil ki, götürdün elə tətbiq eləyəsən. Hədislərində şərhi var, ayətlərində şərhi var, hədislərdə nəsx var, mənsux var, şəz var və qeyri var. Onlar, qardaşlar, yəni, çalışmaq lazımdır ki, yəni, bu cür insanlara da heç imkan da yaratmayasan ki, hətta bu cür mübahisələrə belə, yəni, kimsə çağırsan eləsin. Çünki əsas hədəfimiz, qardaşlar, dəvətin yayılmasıdır, insanları haqqa çatdırmaqdır. Bizim ən böyük hədəfimiz odur ki, haqqı çatmayanlara haqq çatsın, tohvidi bilməyənlər tohvidi öyrənsinlər.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.